Ny vavamaraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny izao alatsinainy 22 Aogostra 22 sy 2 arivo izao ny lohatenim-baovaontsika. Efa nivoaka avokoa ny valim-panadinana bakalorea manerana ny nosy tamin'ny fotoana ity ny faritanina Antananarivo no nahitana tahapahafahana ambany indrindra taorian ny fivoahan'ny vokatra ny faran'ny herinandro teo. Marary mafy ary manaraka fitsabonany amin'ny hôpitaly Onosibe fa ho herinandro ilay mpanakanto Neny Doni ny manao antso avy amin'ny fanjakana mahefa hitsabona azy aty andrenivohitra ny eo anivon'ny RMDM. Namoaka gazety boky voalohany ny Aumônerie Catholique Universitaire de Madagascar ny faran'ny herinandro teo fanjary no anaran'izy io hivoaka isaky ny enim-bolana. Anivelany mangataka ny fahafahan'ireo vaomaina avy any Rosia aondrana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana fangatahana ho izy ho fisoroana ny sinin'ny krizy ara-tsakafo eran-tany amin'ny taona 2022. Ary Livandra Levimalala no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao. Falmerab zay tompo klasy tompo vavy ampanajana no anasananao anarak'izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana efa nivoaka avokoa ny valim-panadinana bakalorea manerana ny nosy ny vokam-panadinana ho an'ny faritanina Antananarivo no nivoaka farany sabotsy teo ka 3/70 faingo 3/70 isanjato ny tahapahafahana, izany hoe tamin'ireo mpiadina 4/75 dia ny 2/58 no afa-panadinana. Teo amin'ny satsokajy ndray kosa dia ny série L nahitana mpiadina betsaka afaka indrindra 2/70 ny sokajy dia kosa nahitana ta ambany indrindra 5/60 monja. Raha tao kosa ny fampitahana isam-paritany dia ny faritanina Antsiranana no nahitana mpiadina be indrindra afa-panadinana 3/80 nanaraka azy ny faritanin'ny Tomasina 5/80 avy eo Toliara 5/70 faefatra ny faritanin'ny Mahajanga 5/20 manaraka ny faritanin'ny Fianarantsoa 3/50 ary nahitana ny tapahafana ambany indrindra araka ny fa nambarantsika teo ny faritanina Antananarivo 3/70 taorian' izao fivoahan'ny vokatr'ireo izany dia mifantoka amin'ny fidirana amin'ny taom-pianarana vaovao 2/22 3/22 indray ny rehetra. Eo amin'ny lafiny fahasalamana mbola misy eto Madagasikara ny COVID-19 na dia maro aza no efa manadiny ny fisiny izany. Nisy tranga vaovao 6/16 indray hita tao anatin'ny herinandro farany. Nisa 7/50 kosa ireo antsoina hoe ka aktif nanomboka ny 3/10 ka hatramin'ny 7/10 Aogostra teo. Tsy nisy moa ireo lafiny ity valana aretiny ity tao anatin'ny herinandro saingy mbola misy marary telo miaina anaty fahasarotana ara-pahasalamana na forma grave araka ny antotanisa navoaka ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny farany herinandro teo. Marary 7/50 ihany koa sitrana Soamatsara. Mbola ny faritra Analamanga moa no nahitana isa be indrindra tamin'ireo tranga vaovao 6/10 ireo izany, iray avy kosa tany vakina karatra sy diana. Tsaivina fa hatramin'ny volana marsa 2020 ny makaty dia efa nahatratra 0.7% ireo matin'ny aretina koronavirus teto Madagasikara. Tsara trano ny miaro tena na eo aza ny fahafahafitsin'ireo tranga vaovao isan-kerinandro. Efa miresaka fahasalamana indrindra isika dia marary mafy ary manaraka fitsabonany amin'ny hôpitaly ao Onosibe fa ho herinandro ireo ilay mpanakanto Neny Doni. Izy izay nosaziny ny fitsarana moa higadra enim-bolana noho ny resaka fikambana ny jiolahy. Tsy fahatomombanana amin'ny resaka tosidra miaro avizanana sy aretim-po no voalaza ny olona akaiky azy fa nitarika izao tsy fahasalamana izao. Ankoatra ny Neny Doni moa dia fantatra ihany koa fa namony ainy ary efa voalevina ny herinandro lasa teo iny ihany koa ny zanak'ilay ramatoa anisan'ny voeloka niaraka tamin'ity mpanakanto ity io zazy io izay manana fahasembanana ary everina fa nisany nitarika izay fahafatesan'izay ny alahelo andreniny any am-ponja. Manao antsoavo amin'ny tompona raiky mpanjakana mahefa mba ampiakarana aty andrenivohitra anoizana ny fitsaboana ny ninodiny ny tompona andraikitra eo anivon'ny RMDM raha tsika ny fanazavana andriamatoa bivaky ny dina tompona andraikitra ny serasera ny rodobeny mpanohitra eto Madagasikara
marary mafy ny nidiny any amin'ny hôpitalin'ny nosibe edville amin'izao fotoana izao raha ny fahafantarana dia ohatrany hoe tension tsy stable de ohatrany lasa gros cœur de avy eo ohatrany hoe tonga de faible be ny vatany mariana fa izy io a de niaro any tany nosibe tamin'ny amin'ny alalan'ny fikambanana zafiny fotsy ny zafiny fotsy de nijoro ara-panjakana nefa ny olazainy fanjakana ndray fa fikambanan' jiolahy ary zay nazahoany sazyny ambolana zay efa nanaovany a appel fatretra mbola nosibe fa ny vaovaombola nampalahela ao anatin'izay koa de le zaza nalemy zay nylozandreny nigadra niaraka tamin'ny nidiny any amponja na sazy ambolana koa zany de maty ary nalevona homaly taony sibe elvilina tao araky ny angomba vaovao raiky moa zany a dia vokatry ny hoe alahelo andreny ny angambany a sy ny izy malemy a ny rainy mba hany mba mikarakara azy nefa ny rainy koa sady mbola mitadiny sakafo hohaniny a de tsy ampy arak'izay zany a ny fijanabe zazakely a zay no anisan'ny antony nahafaty azy
eo amin'ny lafiny sosialy mponina anarivony ao amin'ny fokontany maromaro anatin'ny boriboritany fahenina Antananarivo renivohitra no tsy mbola mahazo rano fisotro madio voatery matsaky ny andoasa ny mponina na mampiasa vovo tsy azo antoka nefa ny fahadiovan'ny rano amin'ireny toerana ireny ny fahatsapana izay indrindra no natonga ny solombavam-bahoaka voafidy teny amin'ity boriboritany ity nametraka ny paompy azahoana ny rano avy amin'ny jirama teny amin'ny fokontany an-tanety avaratra ka mponina Antananarivony no misitraka izany rano fisotro madio izany tokanana ny faran'ny herinandro temo ireo fotodrafitrasa ireo manampy fanazavana ny solombavam-bahoaka ny boriboritany fahenina ao Antananarivo renivohitra Todisoa Andriamampandry
nahavita paopy sy rano madio tao amin'ny fokontany atanety avaratra sy ny manodidina zany a ny tenanay efa ela ny olona efa mataona ny maro no nangataka an'izany a de tsisy namali ny antso tsy nijery ny fitondram-panjakana de ny tenanay zany a niaraka tamin'ny vahoaka tao tanety avaratra no nanao an'izay a ary hita zany fa tena hoe manamora sy manamaivana mihitsy zany a ny vahoaka zany a nanaovana anay zay paopy sy rano dia madio zay any amin'ny fokontany efa mbola nisy nangataka de manome toky zany ny tenanay a fa ho tanterahana avokoa zany a reny fangatanina rotrosetra reny a ny filarana moa zany efa iraha malala ny rano tapaka lava sy ny jiro fa amin'izao zany a dia manamora mihitsy zany a ny vahoaka zany a zay fisin'ny paopy ao an-tanety avaratra zany zany a eto iambomilala nge mbola misy fokontany maromaro tsy misy rano madio e nefa tamin'nyarivo renivohitra efa nanao antso tamin'ny commune de bertan efa tamin'ny ministera tamin'ny fitondrana fa tsy misy mpijery na ny jiro a na io mpanao solaire io fa ny tenanay zany a no miezaka mampisy an'ireny zany a mba hampazavana ambomanarina ary ihany koa zany a mba mitondra ny anjara boriky mba hanasoavana ny vahoaka satria efa tena sahirana sy mitaraina ny vahoaka amin'izao fotoan'izao ka raha iandro fanjakana amin'izao ntsika dia vaovao maiky angambany a ho faty sy honoana eto daholo ny vahoaka
akoatraray manamora ny fahazahoany ny tanora asa ihany keo ny solombavam-bahoaka Todisoa Andriamampandry ka nanome fanofanana arakasa sy teny pirenena vahiny ho an'ireo tanora anjatony teny amin'ny boriboritany fahenina raha ntsika ihany ny fanazavany momizay
nisy zao ny fanofanana ndray andehan'ny faharoa ny call center ny call center moa zany dia amin'izao fotoana zao de tenina malaza asaika moronany daholo ny tanora satria hany a moramora kokoa ahitana asa simba tsaratsara karama de maome kory maome pona amin'izay zany a ny tenanay miaraka amin'ny kristim eto mbao anarina ary amanjatony zany a ny tanora zany a voakasika izany ray volana zany ny fanofanana efa toko moa zany miako ny tanora nambomanarina zany a fa de isy foana io salamikoro mahay pona amin'ny teny anglisy sy ny informatika zany a iatramina solombavom-bahoaka ka hatramin'izao zany a dia misy foana zany satria ny tena zany dia manampo ny tanora ary io raha tsy mahay ny tanora dia tsisy firenena vanina mihitsy ary tsy afaka nana ny ampy mihitsy zany ny tanora malagasy rehetra raha tsy ampy ny fahalalana zay omena azy
amin'izay resaka fahalalana izay indrindra dia navoaka tamin'ny farany herinaro teo teny Ambohidempina ny larana voalohany tamin'ny gazety boky izay novokarin'ny homonerie katolika universitaire de madagasikarana ny UCAM Vina napetraka tamin'ny fanamariana ny 50 taona ny fanjary tamin'ny taona 2020 ny amoka ny gazety boky miaraka amin'ny UCAM tanjona ny itory ny evanjely sy anaparitaka ireo vokapikaroana izy ireo fahalalana ilaina amin'ny fanabeazana ho an'ny tanora atonga azy ireo olombanina sy fampivelarana maolona amin'ny lafiny manontolo ivoaka isaky ny enimbolana ny gazety boky fanjary izay moa ny anarany ary jifaina mividiny 500 ariary izay ahitana lohahevitra enina amin'izao larana voalohany izao arantsika ny fanazavan'ny sekretera mpandrindra nasionaly ny UCAM teo amin'ny mikro ny Oly Ranaivo Ludovic Ratsiterena.
Le izy voalohany tsy miala amin'ny zava-misy ety amin'ny anjery manontolo no avoaka ao, misy fandaliana anao ary misy ihany koa ny fampafantarana ny zava-misy iainan'ny tanora sy ny mpianatra, ny mpandrarary mpampianatra amin'ny oniversite. Izany hoe zany raha misy olana na zava-misy ety amin'ny oniversite dia anisany hitondrany fanjary vaaolana izay zavatra izay ary natao ihany koa anehoana hevitra zany eo anatin'ity fandarana sy revue fanjary ity. Ohatra zao tamin'ity larana voalohany revue fanjary itya nisy ny latsoratra mikasika ny fampananasan'ny tanora ety amin'ny anjery manontolo dia izay zao na nivoasana tao anatin'izay inavy ny olana sedrany tanora rehefa mahazo diplôma efa tsy anasa dia izay zavatra izay no hitondram-baolona ihany koa mba hoentina anatsarana ny zavatra misy ety amin'ny anjery manontolo zany sady mba ho fanampiana ny tanora ihany koa.
Saka serasera ihany sika teo fa misy fandraisany amin'ny fanatanjahantena kosa totosany sabotsy teo ny lalao ara-piralahiana voalohany nataon'ny mpiasa eto amin'ny Radio Don Bosco teo amin'ny taranja baolina kitra foot a 9 lalao tafiditra anatin'ny fanamariana ny 25 taona ny sy ny tionjam-peo ity eo amin'ny lafiny fanatanjahantena ny fanindranana ny fanandrinana tamin'ny fikambana ny mpanao gazety ara-panatanjahantena eto Madagasikara na ny UGSM. Nandresy mazava ny mpanao gazety ara-panatanjahantena tamin'ny 7/4 ny mpiasan'ny RDB anisan'ireo niakatra kianja tamin'izany ohatra ihany ireo Riandro Robel, Ritovo Razanamamonjy, Roland Ramanatsoa, Ritsilavina Jules sy ny sisa. Manazava ny talenta teknika eto amin'ny Radio Don Bosco sady mpanazatra ny ekipa rahateo Mompera Charles Nirina Rasendra manana.
Tena antony dia ny fanohizana ny fankalazana ny 50 taona dia mba misy esika ara-panatanjahantena natao ankoatran'ireo esika ara-kultoraly. Tanjona voalohany indrindra dia hoe na dia eo ny asa dia mba ilaina koa ny mba miala voly kely anisan'izay ny fanatanjahantena. Dia indrindra ny fampiombonana ny mpiara-miasa ao amin'ny radio sy ny mpiara-miasa ao anatin'ny trano salezana. Ny toy izao mbola misy satria ny salezana dia tanora anisan'izany ny fanatanjahantena. Amafisina trany nina moa sitiny ny talenta ny tsirairay. Hita fa misy talenta mahay monopolina kery zalahy ao anatin'ny mpiara-miasa ao amin'ny Radio Don Bosco ka sy ny trano salezana. Dia tia ny hetsika ara-panatanjahantena taona tao tamin'iny lalao ara-pirenena niaraka tamin'ny jornalista sport. Mankasitraka an'zareo nanaika nafa tsika nanao izay lalao ara-pirenena izay.
Dia isaorana be dia be tokoa ny fikambana ny mpanao gazety ara-panatanjahantena eto Madagasikara namaly ny fanasan'ny RDB tamin'izao. Lalao baolina kitra izay natao moa teny amin'ny kianja LGCO plus bypass tafiditra anatin'ny tanjon'ny fikambanana raha teo ny fitaizam-batana ka namaliana ny fanasana hoy ny filohan'ny UGSM Serge Rasanda.
Isaorana moa izany ny fanasana nataony Radio Don Bosco izy io izany hatramin'ny siny fikambanana aloha ny Union des Journalistes Sportifs de Madagascara dia miezaka ny mamaly an'ireny fanasana ireny satria isan'ny tanjona ankoatra ny fanaovana ny asa eny an-kianja fanangonana vaovao dia misy ihany koa iakarana kianja ilalaovana mihitsy ary dia ireny moa izany karazana hoe fitaizana sy fifampitaizana eo amin'ny samy mpikambana velatra amina taranja maro mihitsy.
Inona izao hoe fiarahana manokana amin'ny Radio Don Bosco zao?
Fifanotronana no andraisana ianazy satria samy ao anatin'ny tontolon'ny ainao manjery ary atao hoe fifakafantarana misimisy kokoa ihany koa eo amin'ny samy mpikirakira nyity asan'ny ainao manjery ity. Dia mirary soa ny Radio Don Bosco isan'ireo radio mitaiza mahitsy amin'ny filazana ny vaovao ary dia ho tratry ny maro mitsingerina indray anie ny Radio Don Bosco.
Etia pamaranana dia tolorana fisaorana ihany koa ny section nambodratra eo amin'ny baolina kitra misaotra indrindra prezidanta nanome mpitsara avy ao aminy izany ny tsara ny lalao ny sabotsy teo ny section nambodratra ihany koa izay mpiara-miasa akaiky amin'ny Radio Don Bosco amin'izay fampiroboroboana ny fanatanjahantena izay. Fa natao anampy ny hafa ihany koa ny vehivavy miafitsy amin'ny alalan'ny fanaovana asa sosialy maro fa tsy natao ampiana foana. Manampy ny vehivavy sy ny olona sahirana amin'ny fiarakarana ireo taratasy mpanjakana samihafa ohatra manampy ireo sokajin'olona marefo sy mila tolotanana ihany koa toy ny any am-ponja, ny any amin'ny hôpitaly ary ny any amin'ireny akany fibeazana isan-karazany ireny. Ho an'ny vehivavy miafitsy avy any amin'ny faritra Bongolava manokana izao dia fikambanam-behivavy 530 no mivondrona ao aminy tsy ny tombontsoa ara-toekaraina ihany no sitrahan'ireo vehivavy anarivon'ireo izay mpikambana anatin'izany fa ny ara-tsosialy ihany koa. Ampahafantarina ireo vehivavy anatin'ny vehivavy miafitsy manko ireo tombontsoa rehetra amin'ny fiainana ara-piaramonina sy eto amin'ny firenena, eo ihany koa ohatra ny fiahiana ara-pahasalamana omena maimaim-poana azy ireo. Ny filohan'ny vehivavy miavitsy avy any amin'ny faritry Bongolava teo micro ny lalaina nanjara Saondra Rasoa Manitra Rivo.
Voalohany indrindra dia mahazo ny formation rehetra ilaina ao anatin'ny tokantrano. Faharoa mahazo koa ny toana fanampiana ohatra ny any aminay a faritry Bongolava dia misehatra amin'ny fambolena ny ankamaroan'ny vehivavy dia ohatra hoe afaka vatsiny ao amin'ny deux rayeuses ny ao amin'ny pesy a fitaovana ny vehivavy. Manarakarak'izay koa ny vehivavy a dia afaka mahazo fitsaboana maimaim-poana ny amin'ny hôpitaly ny ao amin'ny fikambanana. Viavy miavitsa mako a voaingana no najoro. Fa saingy kosa tantanany vehivavy miavitsa daholo ny asosiasiona fikambana vehivavy rehetra ao amin'ny faritry Bongolava dia miankina amin'ny asosiasion izy io fa ny tena antom-pisiny viavy miavitsa zao ohatra hoe mandray andraikitra ohatra hoe taom-baovao a dia manampy ny voafonja, manampy ny hôpitaly, manampy ny sembana, manampy ny be antsy dia koa mitondra andreny vehivavy sahirana ireny ohatra hoe manampy ohatra hoe arataratasy ohatra miteraka dia tsisy kopi miezaka mampafantatra an'le izy otazay fa association maro izy ireo dia miratsana amin'izay.
Rehefa vao any ivelany nitondra fangasitrahana ho an'ny papa ny fiangonana katolika ny Sri Lanka tamin'ny fanohanana rabola ireo kristianina mahery ny 7 izay niarambona nola herisetra nitranga tao amina fiangonana kristianina iray tany an-toerana tamin'ny aladiny paka taona 1948. Ratsahivina ny zavanisy tamin'ny fotoana io dia nisehoana fipohana bomba tamina fiangonana vitsivitsy tany Sri Lanka teo ampiatrehan'ireo kristianina ny fankalazana ny paka ka olona 800 namony ainy 500 hafa naratra tamin'izany. Nandefa vola iray etsy euro ho an'ny fianakaviany ireo niarambona ny papa François tamin'izany ho fanampiana azy ireo nanaitra ny Vatican mba anoana ny kristianina Sri Lankais moa ny arseveka ny Colombo tamin'izany ny kardinaly Albert Malcolm Ranjif. Mangataka ny fahafahan'ireo voamaina sy anapamokarana avy any Rosia mba aondrana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana fangatana mba ho fisoroana nisin'ny krizy ara-tsakafo eran-tany amin'ny taona 2023. Nambaran'andriamatoa Antonio Guterres fa tsy tokony ho sakanana ny fanondranana ireo voamaina avy any Rosia ireo manoloana ny fampiarany tandrefana sazy noho ny ady any Ukraina. Taoriny ny tany Kiev moa dia nitsidika ny Istanbola Turkia indray. Ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana manaramaso ny fampiarana ilay fifanarana vita sine tamin'ny volana Jolay teo amin'ny famoahana ireo voamaina avy any Ukraina sy Rosia ireo mba ho azo aondrana eo amin'ny tsena iraisam-pirenena elanelam-panahy amin'ny fampiarana io fifanarahana io moa i Turkia sy ny firenena mikambana. Farany nanome tokony ifeny tafika amin'izay ny filoham-pirenena vaovao an'i Colombia Gustavo Petro nanao fianianana teo anoloany ny faran'ny herinandro teo ireo lehibe ny tafika isatsokajiny any an-toerana ho famerenana ny filaminana na ny firenena ity. Fotoana ihany koa nandraisan'ny ministry fiarovana vaovao Ivan Velasquez Gomez tamin'ny fomba ofisialin'ny asany midika fivoahana amin'ny ady ary anorona filaminana zao fanovany zao ary baiko avy amin'ny vahoaka ny filoha kolombiana Gustavo Petro izay vao nandray ny asany ny volana Jolay teo taorininy na voafidy azy tsy aivina fa nanjaka tany amin'ity fireneny ity tao anatin'ny taona maro ny herisetra ny fifaminoana noho ny faharefonin'ny tafika izay niady tamin'ny mpioko ELN. Nilaza ny filoha Gustavo Petro fa ajanona ny didy fampisamborana ireo mpiady ao anatin'ny devondrina mpioko ity satria efa maro amin'izy ireo no vonona ho ao anatin'ny tafika kolombiana. Zay ny masaka azonaroso tompoko lasy tompoko vavy.